Planetárium. Ornitolog Lukáš Viktora vás možná překvapí spoustou zajímavých informací o rorísech, kteří k nám každé jaro přilétají ze svých afrických zimovišť.
Zoolog a fotograf Tomáš Grimm nám pro změnu přiblíží život kukaček s mnoha zajímavými detaily. Zkrátka, připravili jsme pro vás dnes ptačí speciál.
O ptácích proto bude řeč i v našem přehledu zajímavostí a v rámci nepravidelné rubriky Napínavé bádání vám v krátkosti povyprávíme historii ptáka neptáka Archaeopteryxe.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme slíbeným přehledem zajímavostí z ptačího světa. Řeč bude především o ptácích, kteří u nás kdysi nežili, nebo se objevovali jen výjimečně a dnes tu dokonce i hnízdí.
Nejvíce loveným druhem zvěře jsou u nás bažanti, velcí pestrobarevní hrabaví ptáci, které si s žádným jiným nespletete. V Evropě však nejsou původní, jde o asijské ptáky, kteří se už od antiky dováželi, pak chovali v bažantnicích a do volné přírody se, alespoň u nás, dostali až v průběhu 19. století. První zmínka o českých bažantech nicméně pochází už z roku 1330, kdy si je z Čech do Mnichova nechal přivést tehdejší císař Svaté říše římské Ludvík IV. Bavor.
Hrdliččin hlas, který zve ku lásce ve známé básni Karla Hynka Máchy Máj z roku 1836, nemá a ani nemůže mít nic společného s hrdličkou zahradní. Ta u nás totiž v té době ještě nežila. Mácha opěvoval její příbuznou, hrdličku divokou. Hrdlička zahradní se začala z Asie do Evropy z neznámých důvodů samovolně šířit až ve 20. století. První výskyt v Česku se datuje rokem 1942, kdy byla pozorována v Brně. Do roku 1955 už se u nás vyskytovala celoplošně.
Ani jeden z našich největších ptáků, labuť velká, nebyla dříve v naší přírodě běžně k vidění. Chovala se především v zámeckých parcích, kde bývala okrasou různých rybníčků a jezírek. Výrazněji se začala šířit až v druhé polovině 20. století. V roce 1964 u nás hnízdilo jen 24 labutích párů. Počátkem 21. století se jejich počet odhadoval už na 600 až 700 párů. Na vlastní oči můžete hnízdící labutě vidět třeba i na vltavských nábřežích v Praze.
Od 70. let minulého století se i na našem území úspěšně šíří původem africká husice nilská. Velký vrubozubý pták, který je však našimi ornitology považován za nežádoucího invazního vetřelce. Za evropskou misí husice nilské však stojí člověk. Už od 18. století byla uměle vysazena v Anglii, odkud pronikla do Nizozemska, Francie, Německa a nakonec i k nám. Nejpozději od roku 2008 u nás dokonce i hnízdí, nejvíce prý v severních Čechách.
Možná vás překvapí, že v naší přírodě můžete narazit i na malé pestrobarevné kachničky mandarínské, původem z východní Asie, dovezené během 18. století pro okrasu vodních ploch do Velké Británie. U nás se tato kachnička poprvé objevila už v druhé polovině 19. století u Hodonína. První hnízdění bylo zaznamenáno v roce 1980 u Lednice. Od druhého desetiletí 21. století hnízdí u nás kachničky mandarínské pravidelně, zvláště na jižní Moravě.
To rorísy k nám za hnízděním zaletují už po staletí. Právě rorísům bude věnována další část dnešního planetáriového ptačího speciálu.
Počínaje rokem 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická každoročně kampaň Pták roku, které se v našem pořadu už léta pravidelně věnujeme. Prvními ptáky roku, o kterých jsme v minulých letech připravili obsáhlejší povídání, byly rorýsy obecní.
Jejich hejna přilétají na přelomu dubna a května s hlasitým křikem do měst a na sídliště, aby během svého nedlouhého pobytu v našich končinách zahnízdila a vyvedla mladé. Novou generaci rorýsů, která se k nám v příštích letech bude také pravidelně vracet.
V příštích minutách se vás pokusíme přesvědčit o tom, že rorýs obecný je krásný a neobyčejně zajímavý tvor, který nikomu neškodí a který si také v žádném případě nezaslouží, abychom my škodili jemu. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
O rorýsech obecných jsme si v roce 2008 povídali s ornitologem Lukášem Viktorou. Rorýsy jsou prý blízkými příbuznými kolibříků.
To je pravda. Jsou to vlastně nejbližší příbuzní kolibříků z těch druhů, které žijí v naší biogeografické oblasti. Patří do stejného řádu, který má takové zajímavé české jméno svišťouni. Odborně je to Apodiformes a skutečně právě s kolibříky a dalšími příbuznými rorýsů, jako jsou třeba ty asijské salangany, co mají ta poživatelná hnízda, tak právě do tohoto řádu náleží.
Rorýsy vypadají, jako by byly neustále ve vzduchu, dokonce tam prý i spí, je to pravda?
No nejenom spí, ale třeba se i páří a v podstatě většinu z toho, co v životě dělají, tak stráví ve vzduchu. Pouze jediná adaptace ještě jaksi nevyšla a to je ta adaptace, aby dokázali i hnízdit ve vzduchu. Takže to hnízdění je vlastně jedinou chvílí, jediným momentem, kdy rorýsy usedají na pevnou zem, jinak opravdu celý rok tráví ve vzduchu.
To znamená, že na to musí mít patřičně uspůsobenou stavbu těla, co je třeba výjimečné jenom pro ty rorýse.
Tak těch adaptací je celá řada. Oni vlastně za to, že jsou takhle maximálně přizpůsobeni tomu pobytu ve vzduchu, tak platí poměrně velkou daň, protože jsou prakticky neschopní pohybu po rovné zemi. Jejich běháčky jsou extrémně krátké, takže pták vlastně nemá dostatečnou dynamiku na to, aby se odrazil. Takže třeba rorýsům se velmi špatně vzlétá z rovné podložky a proto se může i stát, že třeba několikrát nalezneme rorýse na zemi, kterému evidentně nic není, jenom prostě neumí odletět, tak stačí opravdu jenom vzít do ruky a vyhodit do vzduchu a většinou teda odletí. Další takovou adaptací je velmi široce rozeklaný zobák. Ten zobáček je relativně krátký, ale jeho koutky sahají až za oko, takže rorýs vlastně, když otevře ten zobák, tak se vlastně otevírá obrovská ústní dutina, která mu umožní lapat ten létající hmyz, protože jediná potrava, kterou rorýsy vlastně loví, je ta, která létá ve vzduchu, z čehož pak samozřejmě vyplývají další komplikace. Například, že ve špatném počasí rorýsy mohou celé dny hladovět a společně s nimi i jejich mláďata, ale i na to jsou adaptováni, takže když zmíním další adaptaci, tak je to třeba právě metabolismus, který dokážou minimalizovat a případně teda trávit svoji vlastní tělesnou hmotnost, svoje vlastní zásoby tuku a případně i teda bílkovin, svaloviny. Takže třeba mláďata v případě dlouhodobého chladného nebo deštivého počasí upadají do takového letargického stavu, ve kterém prostě nepřijímají potravu a v něm jsou schopna vydržet i téměř 3 týdny. Takže 3 týdny jsou schopna nepřijímat potravu, ale pochopitelně, že za to platí obrovskou ztrátou tělesné hmotnosti a také delší dobu hnízdní péče. Takže v optimálních případech ta hnízdní péče je kolem 42-44 dnů. Nicméně v takovýchto obdobích trvale nepříznivého počasí se může protáhnout i na 2 měsíce. Jinak pochopitelně dokonalý aerodynamický tvar, i třeba oči jsou hluboko zapuštěné, nad očima jsou speří takové jakoby proudnicovité lišty, prostě, které umožní absolutně hladké obtékání vzduchu, takže rorýs je dokonale aerodynamický. Samozřejmě silně vyvinuté prsní svaly, které umožňují létání, to mají z kolibříky příbuzného, ty tvoří významnou část celkové hmotnosti rorýse, čili těch adaptací je celá řada, skutečně rorýs je ptákem vzduchu.
Snad ty opeření je nějaké typické jenom pro ty rorýse?
Opeření samozřejmě je hlavně soustředěna ta obrysová pera jako podíl toho prachového peří a tím pádem i objem těla prostě je silně redukován, takže i proto vlastně rorýsy nejsou jaksi adaptováni příliš na to chladné počasí, čili i opeření vykazuje určité specifické rysy, to je pravda.
Oni nejenže jsou stále ve vzduchu, ale jsou i velice rychlí letci.
No, rychlí a vytrvalí, což samozřejmě jinak ani nejde, jinak by v tom vzduchu nemohli mohli přežívat, ale samozřejmě ty názory na to, jakou nejvyšší rychlost rorys může dosáhnout, se velmi různí, ale udávají se rychlosti kolem 200 km v hodině při tom opravdu střemhlavém prudkém letu. Zajímavé je, že takové poměrně přesné odhady hovoří o tom, že rorysi mohou nalétat za den až 900 km, což je teda nepředstavitelná vzdálenost. Rorysi v letu i spí, dělají to velmi pravděpodobně, protože ty údaje jsou z radarů leteckých, které zaznamenaly rorysi i v několika kilometrové výšce, že zřejmě ti ptáci teda vystoupají, využívají těch sloupů teplého vzduchu a po nich vyletí do velké výšky, no a potom vlastně zpět zase plachtí a během toho plachtění prostě spí. Když pak urazí určitou vzdálenost, tak se zase probudí a takovýmhle způsobem tráví noc, tak je to jako asi těžko představitelné, každopádně nesmírně zajímavé.
Rorysi u nás pobývají každoročně jen pár měsíců na konci jara a v létě. Dalo by se říci, že jsou našimi hosty jen po dobu nezbytně nutnou.
Zbytek roku tráví někde úplně jinde. Lukáš Viktora nám o tom řekne víc.
Rorysi u nás tráví v průměru 109 dnů a jinak celou tu dobu tráví pochopitelně na cestě ze zimovišť a potom na cestě do zimovišť po skončení hnízdění. Jinak tedy tráví převážnou část roku jižně od Sahary v tropické Africe, v afrických savanách, v té oblasti s horkým klimatem.
Kdy většinou k nám přilétají a kdy zase odlétají?
Tak oni k nám přilétají skutečně na tu minimálně nutnou dobu. V podstatě jediné, co je sem obrazně řečeno láká, je délka světelného dne, protože právě v těch tropických oblastech trvá den konstantně dlouho, ten světlý den trvá vždy 12 hodin, zatímco u nás vlastně na vrcholu jara ten světlý den trvá od nějakých 4 hodin ráno až třeba do 10 hodin večer, zase podle oblačnosti. Takže k nám rorysi přilétají v průměru v poslední dubnové dekádě a ta hlavní masa potom přilétá na přelomu dubna a května a opouštějí nás poměrně masově. Odlétají v poslední červencové dekádě nebo na začátku srpna. Zase to záleží na tom, jaké je počasí, jak se jim podaří vychovat mláďata. Nicméně i hned poté, co mláďata opustí hnízdo, ona už se do něj nikdy potom nevrátí, tak do pár dnů odletí. Většinou využívají takových těch frontálních poruch, protože je to pro ně zase ekonomičtější, když se mohou svést třeba s nějakou bouřkovou frontou, před kterou odlétají. Tak jak ta bouřka tlačí horký vzduch, tak oni toho využijí, jednak tam mají dost potravy a jednak vlastně je to ten let na jih nestojí takové úsilí. Takže ten přelom července a srpna.
Žijí rorysi v párech?
Ano, i když těch výsledků není příliš, jediný způsob, jak to zjistit, je takový, že ptáky okroužkujete nebo jinak označíte a potom vlastně kontrolujete na tom hnízdišti, ale že ta kontrola rorysů těch dospělých ptáků je poměrně obtížná, oni se v podstatě nedají efektivně chytat ve velkém množství, takže vlastně můžete jedině na hnízdišti, tak ano, bylo prokázáno, že pár zachovává věrnost, pokud tedy oba dva partneři přežijí prostě zimu nebo to hnízdní období, takže zachovávají partnerskou soudržnost.
Tráví spolu celý ten rok nebo se setkávají na to hnízdišti, ví se to?
To se podle mých informací příliš neví, ale u některých ptáků je tomu skutečně tak, že mimo tu hnízdní dobu tráví odděleně a že se vlastně dávají zpátky v úvozovkách dohromady až na tom hnízdišti. Takhle je to třeba známo u jiných druhů ptáků. Takže je možné, že u rorysu je tomu velmi pravděpodobně podobně.
Na jakou dobu připadá hnízdění rorysu jako takové? Ptali jsme se před lety ornitologa Lukáše Viktory.
Jak dlouho rorysi sedí na vejcích a jak se ti to ptáci starají o svá mláďata?
Já už jsem to říkal, že rorysi u nás jsou zhruba těch 109 dnů, jako to je to skutečně číslo, ke kterému se dospělo na základě výzkumu. To hnízdění trvá zhruba 95 dnů, ale minimálně polovina z té doby je v hnízdní péče. To znamená, že ta inkubace, doba, po kterou samice sedí nebo i samé, ale převážně samice sedí na vajíčkách, tak trvá zhruba 3 týdny, ale potom je tedy ta zhruba 42-44 denní doba, kdy pečují o svá mláďata. Ta mláďata, to je zajímavé, protože ona jak rychle rostou, tak v určité fázi, je to tak zhruba týden předtím, než opustí hnízdo, jsou těžší než rodiče. Dělá to především voda, protože ta mláďata mají sobě hodně vody, nicméně pak musí rychle schazovat, protože by nebyla schopná letu. Takže ta mláďata mají vlastně vrchol hmotnosti zhruba kolem toho měsíce života a potom ten týden, 10 dní před opuštěním hnízda musí opět silně zredukovat svoji hmotnost, jinak by prostě neodletěla. A u rorysu je to bohužel tak, že ten první pokus o opuštění hnízda je zároveň pokusem posledním, že pokud se nepodaří mláděti vzlétnout, spadne na zem a odtamtud už není cesty zpátky, jedině s cizí pomocí.
Kolik tak mívají mláďat rodisy?
Je to v průměru něco kolem 3 mláďat. Oni jsou ty průměry, takže to nevychází na celé mládě, takže je to třeba 2,6, 2,7 mláďat, ale zpravidla ve hnízdech najdeme 3 mláďata. Zase záleží to na tom, jaké počasí a tím pádem i dostatek potravy v tom hnízdním období je. Pokud teda to počasí je extrémně nepříznivé, tak se nemusí dožít vylétnutí z hnízda ani jedno mládě. Naopak mohou mít až 4 mláďata, ale ta 3 jsou obvyklý počet.
Soužití rorisů a lidí má svou historii. Je tak propojená, že se vlastně ani neví, jak to bylo s rorisy dříve, než lidé začali zaplňovat krajinu svými stavbami, které rorisy tak přitahují.
Kde rorisy hnízdili dříve a kde hnízdí nyní? A kdy ke změně hnízdních zvyklostí rorisů došlo?
To je právě to, co my nevíme, kdy přesně se to začalo měnit, ale velmi pravděpodobně s tím, kdy se začaly stavět vícepatrové budovy. A to už bylo ve středověku. Takže předpokládáme, že už zhruba od středověku rorisy začaly obývat lidská stavení. Do té doby byly jejich převažujícím hnízdištěm skály, zejména různé pukliny, takže takové ty naerodované skalní stěny, ve kterých byly dutiny nebo polodutiny, případně stromové dutiny. Ještě dnes můžeme ve výjimečných případech, a každý rok takové záznamy máme, najít rorise hnízdící v dutinách stromů. Z jižní Moravy jsme měli doložené hnízdění několika párů rorisů v duté lípě přímo v areálu Mikulovského zámku, kde přitom je dostatek těch hnízdišť v podstřeší přímo zámecké budovy i samozřejmě v historickém centru Mikulova, ale oni si vybrali to prapůvodní hnízdiště ve stromové dutině. Stejně taky můžeme najít třeba v ptačích budkách, speciálně v takových těch větších, třeba pro špačky a tam, kde není dostatek jiných hnízdních příležitostí. Oni totiž rorisy u nás obývají nejrůznější prostředí, takže je můžeme najít i třeba ve výškách okolo 12 až 1300 metrů nad mořem, to je případ Krkonoš. Na Šumavě jsou známá hnízdění se šumavských plání, z takových těch rozvolněných bezlesí šumovských ve výšce mezi 11 a 1200 metry. Takže to byla ta typická hnízdiště, ale ta dnes obývá podle našich odhadů méně než 5% celkové populace v České republice. Jinak všech těch ostatních, v uvozovkách ostatních, 95% hnízdí na lidských stavbách.
Jak vůbec vypadá takové rorisí hnízdo?
V podstatě je to velmi nenápadná stavba, protože už jsem tu říkal, že rorisy se živí tím, co polapí ve vzduchu. A stejně tak je to s tím materiálem, ze kterého staví hnízda. Oni vlastně nemůžou tak jako jiní ptáci sbírat materiál po zemi nebo prostě vyhledáváním na stromech, případně jinde. Oni skutečně jsou závislí na tom, co poletuje ve vzduchu. Takže z toho, co poletuje ve vzduchu, staví svoje hnízda. Tak to bývají většinou nějaká tenká stébla trávy, peří, srst, vlna, prostě kousky lehkého materiálu, který mohou sehnat. Tím pádem ani ta stavba není nijak veliká a navíc mláďata během toho, jak pobývají na hnízdě, jak rostou, tak tam samozřejmě přešlapují, trénují křídla, takže po skončení hnízdění prakticky z toho hnízda nezbyde nic, jenom prostě něco málo zdupaného materiálu, která už vlastně ani nepřipomíná moc ptačí hnízdo.
A přesto vrací se rorisy na to samé hnízdo po roce?
To je bohužel právě ten klíčový moment. Ano, oni jsou velcí konzervativci, takže pokud je to možné, tak se skutečně vracejí po celý svůj reprodukceschopný život na jedno a to samé místo. Takže v momentě, kdy o to hnízdiště přijdou, tak zpravidla je tomu tak, že v tom daném roce, kdy o to hnízdiště přijdou, vůbec nehnízdí a akceptují náhradní hnízdiště až v té následující sezóně. Což je tedy úděsné, když si představíte, že vlastně váží cestu nějakých 7-8 tisíc kilometrů ze zimoviště zbytečně a pak teda zase znova tu strastiplnou pouť absolvují, aniž by po sobě zanechali potomstvo. Takže ano, to jsou skutečně velcí konzervativci a jenom velmi těžko si zvykají na náhradní hnízdiště.
Najít vhodné místo k zahnízdění je podle ornitologa Lukáše Viktory pro rorise stále těžší. V tradičních lokalitách, kde obvykle hnízdí, došlo v posledních desetiletích k rozsáhlému ničení rorisích hnízdišť.
Opravila se historická jádra měst a zateplily panelové domy. Tím pádem ubylo škvír, prasklin různých otvorů a průduchů, které se rorisy pro svá hnízda naučili využívat. Jejich populace poklesla.
Naštěstí se začala postupně objevovat a používat náhradní řešení v podobě speciálních hnízdních budek, které někteří stavebníci vyvěšují na zateplené domy.
Vyvěsit rorisí budku můžete i vy. Musí být minimálně 5 metrů nad nejbližší horizontální plochou, aby z ní rorisy byly schopni vzlétnout. a jak by měla vypadat?
Ty vnitřní rozměry té budky by měly být na šířku alespoň těch 25-30 cm, na hloubku zhruba těch 20 a výška může být kolem 15 cm. Vletový otvor by měl být alespoň 3,5 cm vysoký a 6-7 cm široký. To je naprosto postačující k tomu, aby se rorysy dovnitř protáhly. A to je vše. Záleží ovšem na tom, jak je ta budka umístěná. Připomínám tu znovu, že by měla mít pod sebou alespoň ten 5-metrový volný prostor, tak aby ptáci z ní mohli bezpečně odlétat. A pak je tu důležitá ještě jedna věc. Ta budka by měla být z vrchu nějakým způsobem krytá. Čili ideální je, když je převislá atika, pod kterou se budka umístí. Proč? Protože v tom období, kdy mláďata rostou, bývají velká vedra. Pokud umístíme takovouhle budku na plochou střechu, může se stát, že se v ní mláďata doslova uvaří. I ten materiál použitý na tu budku by měl být dobrý tepelně izolační materiál v dostatečné vrstvě, tak aby právě v té budce nedocházelo k nějakým extrémním výkyvům teplot. Musím říci, že jsem velmi příjemně potěšen nebo překvapen tím, že široká veřejnost má o rorýse zájem a když skutečně zjistí, že rorýs je bezproblémový nájemník, že nepředstavuje žádné hygienické riziko, ani že jeho činnost na tom hnízdišti není destruktivní, takže jejich dům neničí, takže ho považují za bezproblémového nájemníka a máme spoustu reakcí lidí, kteří by naopak byli rádi, aby na jejich domě rorýsi zahnízdili a ptají se nás, co pro to mohou udělat.
Konstatoval v roce 2008 na závěr svého povídání ornitolog Lukáš Viktora.
Pokud vás náš rorýsí rozhovor zaujal, můžete navštívit třeba webové stránky České společnosti ornitologické na adrese birdlife.cz.
Najdete tam nejen všechny důležité kontakty a informace, které by se vám mohly hodit, ale při troše hledání také třeba návod na stavbu rorýsí budky nebo tabulku, do níž můžete zaznamenávat svá zajímavá ornitologická pozorování.
Přejeme vám krásné dny s rorýsy.
Se v rámci planetária pojďme vydat do nejstarší minulosti ptáků, i když slavný Archaeopteryx vlastně žádným skutečným ptákem nebyl. Víc vám prozradí kolega Frederik Velinský.
Na začátku 60. let 19. století byl v jemných vápencích bavorského Zollnhofenu nalezen skamenělý otisk ptačího křídlového pera, starý přibližně 150 milionů let. Nález tehdejší vědce překvapil a uvedl do velkých rozpaků, vždyť kde by se vzali ptáci v druhohorách. V té době přece světu vládli ještěři, dinosauři, jak je v roce 1842 pojmenoval britský přírodovědec Richard Owen. A oblohou kroužili ptakoještěři, zejména pterodaktylové. Nejstarší nálezy z kamenělých ptáků jsou přece až z Třetihor, nejde o nějaký omyl nebo přímo podvod? Jenže pak byla v roce 1861 v bavorských vápencích objevena první nekompletní kostra opeřeného živočicha, kterému pravděpodobně ono izolované pero patřilo. V témže roce jej vědecky popsal německý paleontolog Hermann von Meyer jako druh Archaeopteryx lithographica. A to jméno platí dodnes. Platí však i klasifikace tohoto pravěkého tvora. Skutečně jde o praptáka, o jakýsi přechodový článek mezi plazy a ptáky a jednoho z prvních předků dnešních opeřenců. V současnosti znají vědci 13 fosilních exemplářů Archaeopteryxů. Ten zatím poslední se objevil v roce 2024. Všechny pocházejí z oblasti zollnhofenských litografických vápenců, které vznikaly v době, kdy se v této oblasti jižního Německa rozlévaly mělké vodní laguny obklopené tropickým lesem. Zkoumání pozůstatků Archaeopteryxů během let jasně ukázalo, že slavný prapták vlastně tak docela praptákem není, a když tak jen v širším slova smyslu. To už dnes ale nikoho neudiví. Vzhledem k objevu mnoha opeřených dinosaurů, k nimž došlo na řadě světoznámých lokalit, a také ke zjištění, že současní ptáci jsou jedinou dosud přežívající skupinou teropodních dinosaurů, kterou nevyhubil drtivý náraz asteroidu a kolaps ekosystémů před 66 miliony lety. Co si tedy současní paleontologové o Archaeopteryxech myslí? Jejich kosterní pozůstatky vykazují znaky, které je více než jasně řadí ke skupině malých teropodních maniraptorů, drobných dinosauřích běžců, kteří se pohybovali po zadních končetinách. Skvostně vyvinuté peří sloužilo Archaeopteryxům stejně jako dalším dinosaurům původně k jiným účelům než k letu. Ostatně dodnes není jisté, jestli byl tento ptákům podobný dinosauřík o velikosti havrana vůbec schopen aktivně létat. Možná ano, možná ne. Podle drápů na předních končetinách se soudí, že dobře šplhal, snášet se mohl klouzavým, nepříliš jistým letem, pravděpodobně na krátkou vzdálenost. Někteří badatelé se domnívají, že svou kořist, vzhledem k ozubení čelistí nejspíše hmyz, lovil především na zemi a do výšky se uchyloval jen v ohrožení a možná v hnízdní sezóně. Jiní mu pro změnu přisuzují stromový způsob života. To jsou ale spory, které jen těžko někdo rozlouskne. I když už víme, že Archaeopteryx nebyl žádným přechodovým článkem mezi plazy a ptáky, není důvod, proč bychom jej nadále s jistou nadsázkou i tak nemohli nazývat praptákem. S dnešními dinosaury ptáky je sice vzdáleně, ale přece jen do jisté míry příbuzný a jako pták víceméně i vypadal, až na pár detailů.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. Také v tomto měsíci hrajeme o zajímavou knihu, kterou můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku. Víc se dozvíte na internetu.
Vraťme se k ptákům. Za malou chvíli se vás pokusíme přesvědčit, že ani o těch současných není známo úplně všechno. Vždycky se najde něco, čím nás dovedou překvapit.
V roce 2010 byla ptákem roku vyhlášena kukačka obecná. Není vyloučeno, že to tehdy mnohé překvapilo, kukačku zná přece každý. A leckomu je možná nesympatická tím, že svá vejce snáší do hnízd jiných ptáků a dál se o ně nestará.
Vědci takovému ptačímu chování říkají hnízdní parazitismus. A jedním dechem dodávají, že kukačky sice patří mezi naše nejznámější ptáky, ale většina lidí je zná jen díky jejich typickému hlasovému projevu.
Ruku na srdce, kdo z vás může říci, že kukačku někdy viděl a že ji poznal? Kukačky totiž žijí ve skrytu. O jejich životě se ještě před pár desetiletími nevědělo skoro nic.
Dnes už je to přece jen trochu jiné. Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Jedním z největších znalců života kukaček u nás je určitě zoolog a fotograf přírody Tomáš Grimm. K jeho vědeckým specializacím patří mimo jiné právě výzkum hnízdního parazitismu.
V roce 2010 jsme se ho ptali, proč byla právě kukačka obecná vyhlášena ptákem roku.
Kukačka obecná je pták, kterého zná asi úplně každý laik, její hlas je nepřeslechnutelný. Zdánlivě je to velice běžný druh, který se vyskytuje od nížin do hor a ve všech prostředích od lesů přes otevřenou krajinu až po rákosiny. Přesto je to druh, který v posledních letech poměrně prudce nápadně ubývá a právě tento populační pokles kukaček byl jedním z důvodů, proč Česká společnost ornitologická zvolila kukačku ptákem roku 2010.
Jak už jsme řekli na začátku a jak také každý ví, kukačka si hnízdo nestaví. Svá vejce svěřuje do péče jiných ptáků, nedobrovolných hostitelů.
Podle Tomáše Grima jsou oběťmi rozmnožovací taktiky kukaček většinou drobní pěvci, kteří si staví otevřená hnízda a svá mláďata krmí hmyzem. Podle čeho si kukačka vhodná hnízda vybírá?
Kukačka hnízda vyhledává podle chování hostitelů, snaží se nalézt hnízda, která jsou ve správném stádiu pro parazitaci, což znamená, že se v podstatě snaží naklát své vejce v době, kdy klade hostitel. Kdyby vejce nakladala příliš brzy, to znamená předtím, než začal hostitel klást, tak hostitel vejce kukačky vždycky vyhodí. Naopak, pokud by kukačka nakladla příliš pozdě, tak by kukačka riskovala, že se její mládě vylíhne příliš pozdě nebo se nevylíhne vůbec. Kukačka klade velice rychle, návštěva hostitelského hnízda trvá typicky něco kolem 1 minuty a v extrémních případech celá návštěva hnízda trvá asi 10 vteřin, což je naprosto neuvěřitelný výkon, protože většina hostitelů, řekněme konipas, červenka, rákosník obecný, klade své vejce několik desítek minut. Pokud je hostitel kukačkou úspěšně parazitován, tak je to pro hostitel naprostá katastrofa, protože, jak asi taky každý ví, kukačí mládě hned po vylíhnutí vytlačí z hnízda všechna vejce a mláďata hostitele, takže reprodukční úspěch hostitele je roven nule. Proto se hostitele brání. Samozřejmě nejlepší obrana proti parazitismu je v první řadě nebýt parazitován. Hostitele tedy na kukačku útočí, jsou vůči ní agresivní a v některých výjimečných případech ji mohou i zabít nebo od hnízda odehnat. Kukačka je ale docela velký pták, takže většinou tuto první linii hostitelské obrany překoná a úspěšně snese do hostitelského hnízda. Z hlediska hostitele ovšem není pořád nic ztraceno, hostitel to parazitické vejce může rozpoznat a rozklovat nebo jiným způsobem vyjmout z hnízda. Je docela zřejmé, že hostitel spíš rozpozná kukačí vejce, které se hodně odlišuje od jeho vlastních vajec, a naopak nebude schopen rozpoznat cizí vejce, pokud se jeho vlastním hodně podobají. Během evoluce tím pádem přežívají pouze ta kukačí vejce, která jsou podobnější hostitelským, a následně tak vznikají takzvané mimikry, čili podobnost vajec kukačky k vejcím hostitele, co se týče velikosti, zbarvení podkladu a skvrnění. Nejběžnějšími hostiteli kukačky na našem území jsou rákosník obecný, což je běžný druh vyskytující se v mokřadech a kolem rybníků. Kromě toho běžnými hostiteli jsou červenka a pěvuška v lesích, konipas bílý v otevřené krajině a řada dalších druhů. Celkově bylo kukačí vejce nalezeno v hnízdech nějakých asi 150 ptačích druhů, ale pravidelně parazitováno pouze asi 10 až 15 ptačích druhů. Častost kukačího parazitismu je velice proměnlivá. Některé hostitelské druhy jsou parazitovány velice často, ale je dobré si uvědomit, že často znamená třeba 1 až 5% hostitelských hnízd obsahuje kukačí vejce. U řady dalších hostitelů nalezneme kukačí vejce třeba jenom v jednom z 1000 hostitelských hnízd. V některých výjimečných případech může frekvence parazitismu dosáhnout velice vysokých hodnot. Třeba v Maďarsku je v některých populacích rákosníka velkého parazitováno až 60% rákosníčích hnízd a je jasné, že v takto masivně parazitované populaci ti hostitele nejsou schopni vychovat dost vlastních mláďat na to, aby se populace rákosníků samoudržovala, takže ta parazitovaná populace funguje jako takzvané propadlo, kde musí být populace doplňována zvenku, protože se sama nedokáže udržet.
Někdy se uvádí, že najde-li kukačka vhodné hnízdo příliš pozdě, vejce hostitele jednoduše sežere, popřípadě zabije i jeho mláďata, aby jej donutila zahnízdit znovu a získala čerstvou snůšku, ke které pak přidá své vejce.
Skutečně to kukačky dělají? Co o tom ví zoolog Tomáš Grimm?
Tato představa nebyla u naší kukačky jasně potvrzená, takhle to funguje třeba u jihoevropské kukačky chocholaté. U naší kukačky obecné víme, že kukačka často žere vejce nebo mláďata hostitelů, ale nemáme doloženy případy, kdyby takto úspěšně donutila hostitele k znovu zahnízdění a následně ho parazitovala. Na to bychom potřebovali dost podrobnější pozorování, než máme k dispozici. Kukačí vejce je velice malé, vzhledem k velikosti samice je to vůbec relativně nejmenší vejce v ptačí říši. Vzhledem k velikosti kukačí samice by to kukačí vejce mělo být asi 2x větší, než ve skutečnosti je. Důvodem je skutečnost, že hostitelé rozpoznají větší vejce snadněji a odmítáním těchto větších vajec postupně během evoluce vzniklo to drobné kukačí vejce. Částečně i díky tomu se kukačí mládě vylíhne po nějakých 11 až 12 dnech inkubace a v naprosté většině případů si vylíhne ještě předtím, než se vylíhnou mláďata hostitele. V zápětí po vlíhnutí, respektive už během prvních 24 hodin po vlíhnutí, začíná kukačí mládě vytlačovat na svých zádech z hnízda hostitele vejce, případně mláďata toho hostitele. Je na tom naprosto neuvěřitelné, že to kukačí mládě je holé, slepé, na první pohled naprosto bezmocné, přesto z často velice hlubokých hnízd dokáže vytlačit mláďata hostitele, které můžou vážit i víc než ta kukačka sama. Je to možná vůbec nejnáročnější fyzický výkon v živé přírodě.
Vraťme se ještě k otázce, podle čeho si kukačka vybírá své hostitele.
Říkali jsme, že jí zajímají téměř výhradně otevřená hnízda drobných pěvců, a to jen taková, do kterých hostitel právě klade vejce.
Podle Tomáše Grima je těch významných faktorů víc.
Je třeba zřejmé, že ten hostitel musí být relativně běžný pták, aby kukačka nalezla dostatek těch hostitelských hnízd pro parazitaci. Kromě toho kukačka neparazituje dutinové hnízdiče, jako jsou třeba lejsci, síkory nebo špačci. Je to proto, že jednak ta samice kukačky by měla dost problém naklást do dutinového hnízda, ale především kukačí mládě by se z takové dutiny většinou nedokázalo dostat ven, takže dutinoví hostitelé jsou pro kukačku nevhodní. Dříve se uvádělo, že důležitým faktorem pro výběr hostitele je potrava. Předpokládalo se, že kukačí mládě dokáže vyrůst pouze na potravě složené z hmyzu, případně pavouků, ale v naší práci jsme ukázali, že kukačí mládě dokáže přežít i v hnízdě drozda zpěvného, kde je krmeno žížalami, měkýši a další nehmyzí potravou, takže ta představa o výběru hostitele podle potravy byla chybná. V interakci mezi kukačkou a hostitelem je jedna do očí bíjící záhada. Na jedné straně hostitelé dokáží často rozpoznat kukačí vejce, která jsou velice podobná jejich vlastním hostitelským vejcím. Na druhé straně kukačí mládě vypadá naprosto odlišně od mláďat hostitele. Například ve věku 2 týdnů už kukačka váží několika násobek toho, co váží ten dospělý hostitel sám o sobě. Vypadá jinak, že do ní jinak, naprosto se odlišuje od mláďat hostitele, přesto ten hostitel kukačku krmí. Jak je toto možné? Nevíme to s jistotou, ale pravděpodobné vysvětlení je následující. Pro hostitele je vždycky výhodnější odmítnout parazitismus co nejdříve. Hostitel, který odmítne kukačí vejce nebo dokonce vůbec nepustí kukačku ke hnízdu, vyhrává na plné čáře. Naopak hostitel, který počká se svojí obranou až na dobu, kdy se kukačka vylíhne, ztrácí většinou úplně všechno, takže evoluce tlačí na to, aby se hostitele bránili co nejdřív. A pokud hostitel odmítne kukačí vejce, tak je zřejmé, že už se nemůže setkat s kukačím mládětem, takže neexistuje žádný přírodní výběr, žádná selekce na rozpoznávání těch mláďat.
Péče o mohutné a nenasytné kukaččí mládě je pro jeho nedobrovolné hostitele pochopitelně obrovská zátěž.
Jak dlouho trvá, než se kukačky, tak říkajíc, zbaví?
Kukačí mládě stráví v hnízdě hostitele až 3 týdny a další 3 týdny je pak ještě krmeno mimo hnízdo. Je dobré mít na paměti, že kukačka je obrovská, spotřebuje velké množství potravy, takže péče o parazitické mládě je velice vyčerpávající jak z hlediska množství vynaložené energie, tak z hlediska času. Před chvílí jsem zmiňoval, že hostitelé kukačky většinou odmítají alespoň některá parazitická vejce, ale nikdy neodmítají parazitická mláďata, přestože ta mláďata jsou mnohem odlišnější od mláďat hostitele, než kukačí vejce od vajec hostitele. Existuje jediný doložený případ odmítání kukačích mláďat, pochází právě od nás z České republiky, kde jsme ukázali, že rákosníci obecní, což jsou nejběžnější hostitelé kukačky v Evropě a na našem území také, jsou často ochotní pečovat o hnízdo, respektive o mláďata v hnízdě, jenom nějakých 12 dnů. 12 dnů je dostatečná doba na to, aby z hnízda vylétla mláďata hostitele, rákosníka, ale kukačka potřebuje minimálně nějakých 17-18 dnů a více. Pokud tedy rákosník hnízdo jakoby opustí nebo přestane být ochoten pečovat o potomstvo v hnízdě 12 dnů po jeho vylíhnutí, tak je jasné, že mláďata rákosníka vždycky dokážou z hnízda vylétnout, ale kukačka nedokáže nikdy vylétnout. Tuhle strategii mají pouze někteří jedinci v těch sledovaných populacích, je to asi 15%, ale pořád je to jediný doložený příklad toho, kdy se hostitelé dokázali bránit proti mláděti kukačky.
O životě kukaček nám v roce 2010 vyprávěl zoolog a fotograf přírody Tomáš Grim. Jistě by o něm mohl povídat i déle, ale i těch pár detailů, které jste slyšeli, by mělo stačit k pochopení skutečnosti, proč si kukačka obecná zaslouží náš obdiv, zájem i ochranu.
K Kukačky svou hnízdní strategií nelikvidují celé populace jiných ptačích druhů. Využívají jen malé procento hostitelských hnízd. Kdyby tu nebyly, jistě by vám po čase přišlo líto, že už neslýcháte jejich kukání.
A to je pro dnešek z Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.